teica, ka tā ir ģimene ar maziem bērniem un vienmēr ārā spēlējušies, dzīvojušies netālu no šīs teritorijas un tagad jūtas mazliet neomulīgi. Galvenokārt tam dēļ, ka policija pie viņiem pat nav ienākusi, tikai viņi redzējuši šos te manevrus no ceturtdienas, ka braukā ļoti daudz transporta un arī smagās automašīnas. Un tāpēc viņi jūtas mazliet neomulīgi tieši tam dēļ, ka nav šīs komunikācijas no policijas puses par to, kas notiek. Jautātī, vai viņi kaut ko ir ievērojuši notiekam kaimiņos, teica, ka vasarā tikai ievērojuši, ka logos parādās kaimiņos gaisma, bet tā viņiem nav nekādas informācijas un viņi nav vairāk par šo neko zinājuši.